τάξη αμαρτωλή και της αυγής η μονή. Θέλουν βαρίζε υπέκικο και νευρικό τιμόνι. Σε τόπους τριγυρίζουνε σβησμένους από το χαρτί. Για μια σταγόνα ουρανό, για μια αγάπη σκάρδη. Όσοι με το χάρο γίναν φίλοι, με τσιγάρο φεύγουνε στα χείλη. Στα τρελά τους όνειρα διαδρομή Αθήνα Σαλονίκη. Μια πόλη χτίσαμε μαζί και ακόμα ζω στο νίκη. Έπεσα να σ' ονειρευτώ σε ψάθα από φιλίρα. Κι είδα πως βγάζει νύχτα φως και το στράκο πορφύρα. Όσοι με το κάρο γίναν φίλοι, με τσιγάρο φεύγουνε στα χείλη. Στα τρελά τους όνειρα δοσμένη.
Τραγουδάρα του Μητροπάνου. Ένα στίχος ο οποίος έχει γραφτεί, όπως είναι γνωστό, για τον Σολομό Σολομού, ο οποίος στην Κύπρο μαζί με άλλον ένα συμμαχητή του έχασαν τη ζωή τους εκεί στο Στρόβιλο, αν θυμάμαι καλά την τοποθεσία, όταν τους πυροβόλησε ένας Τούρκος από απέναντι από τα κατεχόμενα, ο οποίος Τούρκος μάλιστα αυτός πρόσφατα, όταν πήγε ο Ερντογάν στην Αμόχωστο, πήγε και φωτογραφήθηκε έτσι καμαρωτός δίπλα του. Για αυτά τα παιδιά γράφτηκε αυτό το εκπληκτικό τραγούδι που είπε ο Δημήτρης Μητροπάνος.
Και γράφτηκε διαχειρός ενός τεράστιου ποιητή, ενός καλλιεργημένου και ευαίσθητου ανθρώπου, του Άλκη του Αλκαίου, που έφευγε σαν σήμερα από τη ζωή το 2012. Λοιπόν, δεν είναι μόνο το τι δεν κάνουν, είναι και το τι κάνουν. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο πρόεδρος του Σωματείου των Εργαζόμενων στον Άγιο Σάβα. Κύριε Καταραχιά, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας, κύριε Μπογιόπουλε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Γεια σας.
Να μας πείτε εσείς τα περιστατικά, να μας πείτε εσείς το γεγονός.
Κοιτάξτε, εδώ και μία εβδομάδα ζούμε μία οργουελική κατάσταση στο νοσοκομείο. Πραγματικά είναι εξοργιστικό να έχετε, το έχετε προβάλει και από την εκπομπή σας. Ήταν το νοσοκομείο στο οποίο η διοίκηση ξεκίνησε τις ΕΔΕΣ σε γιατρούς που νοσήσαν, πήγε να το κλιμακώσει και σε νοσηλεύτριες που νοσήσαν από το ίδιο τμήμα την Τρίτη το πρωί. Ευτυχώς καταφέραμε μέσα από όλη αυτή την κατακραυγή να παγώσουν αυτές οι διαδικασίες που είναι παράλογες, και αυτό που κλιμακώθηκε από τη μεριά, εγώ θα πω, της κυβέρνησης επί της ουσίας, γιατί δεν μπορεί να γίνονται αυτά έτσι στο σωρό και τυχαία. Η ανακοίνωση, αυτό που έμαθα την Τετάρτη το πρωί μέσα από από τα διοικητικά γραφεία του νοσοκομείου, ότι υπάρχει έγγραφο το οποίο αναφέρει κατεπίγουσα μετακίνηση δική μου προσωπικά στη ΜΕΘ COVID, τη νέα που ανοίγει, τη νέα πτέρυγα, στο νοσοκομείο Σωτηρία μαζί με δύο νοσηλεύτριες από τον Άγιο Σάβα και έξι γιατρούς από άλλα νοσοκομεία της Αθήνας.
Εσείς τι ειδικότητα έχετε?
Εγώ είμαι ακτινολόγος.
Υπάρχει
σίγουρα,
άλλος.
Μάλλον η κυβέρνηση και το Υπουργείο αναγνωρίζει σημαντικά προσόντα.
Πείτε μου κάτι, κύριε Καταραχιά. Εσείς είστε στον Άγιο Σάβα. Όλοι ξέρουμε τι είναι Άγιο Σάβας, δυστυχώς. Εκεί στον Άγιο Σάβα άλλος ακτινολόγος υπάρχει?
Είμαστε αυτή τη στιγμή στο ακτινολογικό τμήμα, στον υπέρηχο, πέρα από τη διευθύντρια, άλλοι δύο γιατροί που καλύπτουμε ουσιαστικά το τμήμα υπερίχου, επεμβατικών πράξεων, το πεπτικό, τον ακτινοσκόπο δηλαδή, την οστική πυκνότητα.
Καταλαβαίνω λοιπόν ότι 3-8...
Δεν παίρνουμε τις άδειες. Και μάλιστα πριν ένα μήνα είχε βγει σε καραντίνα όλο το τμήμα και έτυχε να είμαι εγώ να μην έρθω σε επαφή με ένα ύποπτο κρούσμα. Και ήμουν ο μόνος που δούλεψε σε όλο αυτό το τμήμα επί 10 μέρες. Για να έχετε και την αίσθηση για το πόσο σκληρές είναι.
Η πρώτη είναι να ξέρετε ποιος υπογράφει το έγγραφο και η δεύτερη πόσο, γιατί μου γράφουν διάφοροι φίλοι πόσο σχετικός ή άσχετος είμαι με τα θέματα αυτά. Δεν είμαι πάντα σχετικός, Παπαδόπουλε, αλλά δεν ξέρω αν είσαι και εσύ. Απευθύνομαι σε ακροατή. Θέλω να ρωτήσω, εσείς είστε απολύτως αναγκαίος για να μεταφερθείτε στην πρώτη γραμμή? Δηλαδή, από όσο γνωρίζω, χρειάζονται ακτινογραφίες για να δει κανείς το πνεύμονα. Δεν ξέρω αν το λέω σωστά ή όχι. Κατάσταση του πνεύμονα. Έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι.
Άρα χρειάζεστε στην πρώτη γραμμή.
Είναι πολύ κρίσιμη ειδικότητα. Η ακτινολογία είναι ειδικότητα πρώτης γραμμής για τα πάντα. Είναι ο μαγνητικός, ο αξονικός τομογράφος, η επεμβατική ακτινολογία. Είναι τεράστια ειδικότητα, ανεξάντλητη.
Ωραία. Άρα σας ζητάει λοιπόν το σύστημα υγείας να μπείτε μπροστά στη μάχη αυτή.
Η μάχη με τους ογκολογικούς ασθενείς θα την παρατήσουμε? Αυτό είναι το ερώτημά μου αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση. Είναι δεύτερης κατηγορίας αυτή τη στιγμή ο καρκίνος και έχει σταματήσει? Έχει σταματήσει η νοσηρότητα, γιατί έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση που είναι καταστροφική για την κοινωνία. Αυτή η διαχείριση που λέει ότι θα καλύψω τις ανάγκες του κορονοϊού διαλύοντας νοσοκομεία. Ο Άγιος Σάββας αυτή τη στιγμή είναι σχεδόν κλειστός, το καταγγέλλω αυτή τη στιγμή. Έχουμε φωνάξει εδώ και 1,5 μήνα και λόγω το ότι αφήσαν το νοσοκομείο αθωράκιστο και χωρίς προσωπικό και το ξεδοντιάζουν συνέχεια, έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή να έχει κλείσει η μία από τις δύο ογκολογικές ξανά κλινική, να μην γίνεται ούτε ένα χειρουργείο. Αύριο ένα χειρουργείο θα γίνει, γιατί η διασπορά είναι ανεξέλεγκτη. Και αυτή τη στιγμή, αντί να αντιμετωπίσουμε αυτή την ακραία κατάσταση, ψάχνουμε να εκδικηθούμε ανθρώπους μέσα. Εγώ δεν είμαι κλεγμένος. Εκφράζω, με παίρνουν κάθε μέρα τηλέφωνο συνάδελφοι να μιλήσουμε για τα προβλήματα. Δεν μιλάω για την προσωπική μου κατάσταση. Είμαι εκλεγμένο όργανο από το σύνολο των εργαζομένων του νοσοκομείου. Συνδικαλίζομαι. Από πότε στοχοποιείται η αλήθεια και η προσπάθειά μας να σώσουμε αυτή την κατάσταση? Και επειδή έχουμε δίκιο, είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό για τους κυβερνώντες. Είναι τραγικό. Αντί να ασχοληθούν με το να πάρουν άπειρο στο Σωτηρία αυτή τη στιγμή, έχουν βάλει, προκηρύξανε μία θέση ακτινολόγου. Έχουν βάλει πάνω από 30 άτομα τα χαρτιά τους. Γιατί δεν παίρνουν 10 ακτινολόγους μέσα σε ένα πρωί, πραγματικά?
Κύριε Καταραχιά,
όπως κάνανε για τις παθολογικές ειδικότητες.
Εκεί δηλαδή που θέλουν να σας μεταθέσουν. Πάλι καλά βέβαια που δεν σας μεταθέτουν στο καλπάκι. Παλιά τους πηγαίνανε στο καλπάκι αυτούς οι οποίοι είχαν πολιτική άποψη.
Εντάξει, δεν φτάσαμε κατευθείαν στο 50.
Όχι.
Έχουμε
εκεί λοιπόν που θέλουν να σας μεταθέσουν και θέλουν να σας μεταθέσουν μια εβδομάδα μετά τον αγώνα που κάνατε σε ό,τι αφορά τις ΕΔΕ, οι οποίες επιχειρήθηκε να διενεργηθούν με κατηγορούμενους νοσηλευτές και γιατρούς επειδή κόλλησαν κορονοϊό. Εδώ δηλαδή να παίρνεις φόρα και να χτυπάς το κεφάλι στον τοίχο. Πάνε λοιπόν να σας μεταθέσουν σε ένα νοσοκομείο το οποίο προκήρυξε μία θέση ακτινολόγου. Έχουν καταθέσει τα χαρτιά τους 30, μας είπατε.
Πάνω αλλά αυτοί 30, θέλουν,
μάλιστα, ναι. Αλλά αυτοί θέλουν να μεταθέσουν τον πρόεδρο του Σωματείου των Εργαζομένων του Νοσοκομείου Άγιο Σάβας, το οποίο υπολειτουργεί, αλλά λένε ότι αυτό δεν είναι εκδικητικό.
Είμαστε κατά των μετακινήσεων γενικά, τα όργανα των γιατρών και των εργαζομένων στα νοσοκομεία. Αυτό είναι κοροϊδία. Οι μετακινήσεις καταστρέφουν νοσοκομεία και επί της ουσίας δεν προσφέρουν καμία θωράκιση απέναντι στην πανδημία. Είναι μια εμβαλωματική διαδικασία που αποκαλύπτει τη γύμνια των νοσοκομείων αυτή τη στιγμή. Μπήκαμε στην πανδημία με 40% μείον προσωπικό και οι προσλήψεις στον Άγιο Σάββα, να σας πω, που γίνανε αυτοί, μέσα σε αυτή την κατάσταση, ενώ λείπουν 300 νοσηλευτές, ήταν 7 νοσηλευτές.
Πείτε μου κάτι, για να δω αν το κατάλαβα καλά. Μας λέτε λοιπόν ότι στον Άγιο Σάββα, στο ακτινολογικό τμήμα, ξαναλέω, στον Άγιο Σάββα, ξέρουμε τι είναι Άγιο Σάββας, υπάρχουν 3 με τη δική σας ειδικότητα, δηλαδή 3-8-24, τόσες ώρες έχει η ημέρα. Άρα λοιπόν από χέρι, αν φύγετε εσείς από εκεί, ακόμα κι αν οι άλλοι ζουν εκεί μέσα από το πρωί μέχρι το βράδυ, μία βάρδια είναι κενή. Σωστά το καταλαβαίνω?
Εμείς εκεί πέρα ούτως ή άλλως και για την πρωινή βάρδιά μας, η ανάγκη για να εξυπηρετούμε τον κόσμο είναι τεράστια. Είναι, και μάλιστα καλούμαστε σε συνθήκες που ο τρόπος για να δουλέψουμε είναι πάρα πολύ δύσκολος.
Την έμπνευση
για
την...
Πρέπει να βλέπουμε υπό τα κρούσματα καρκινοπαθών. Πρέπει να φοράμε, να μπαίνουμε σε μια διαδικασία πολύ χρονοβόρα για να βλέπουμε τους ασθενείς.
Πείτε μας
οι
κάτι.
Εφημερίες είναι μέχρι στιγμής η ετοιμότητα σε εφημερίες που έχουμε εμείς αυτή τη στιγμή είναι ήδη 7 και 8 για τον καθένα.
Πείτε μας κάτι τελευταίο, κύριε Καταραχιά. Την έμπνευση για αυτές μετακινήσεις γενικώς, αλλά και ειδικώς στην περίπτωσή σας, ποιος τις έχει? Η υγειονομική περιφέρεια, το Υπουργείο, ο διοικητής του νοσοκομείου, ποιος?
Την υπογράφει ο κύριος Στάθης, ο διοικητής της υγειονομικής περιφέρειας.
Μάλιστα.
Προφανώς υπάρχει εισήγηση από τη μεριά του νοσοκομείου, η οποία αυτή τη στιγμή δεν εμφανίζεται ξεκάθαρα. Αλλά θέλω να σας πω ότι η ανάγκη είναι πραγματική και εγώ στεναχωριέμαι πάρα πολύ με ανθρώπους που έχουν ανάγκη τα νοσοκομεία και τοποθετούνται και μπορεί να τοποθετούνται ότι ναι, να φύγει ένας, να πάει ο άλλος εκεί, να υπάρχει αυτό.
Μια απάντηση ακόμα. Ναι. Με συγχωρείτε για την διακοπή. Στον τρίτο ακροατή που μας ακούει και μπορεί να κάνει μια δεύτερη σκέψη και λέει ότι εδώ έχουμε έναν συνδικαλιστή, ο οποίος έχει μια πλούσια δράση, βεβαίως είναι σε ένα νοσοκομείο όπως ο Άγιος Σάββας.
Συμβασιούχος, να το τονίσω αυτό. Υπερκουρικός γιατρός.
Βεβαίως, ο οποίος σε ένα νοσοκομείο το οποίο πραγματικά προσφέρει μέγιστο κοινωνικό έργο, αλλά έχουμε έναν συνδικαλιστή ο οποίος μιλάει συνεχώς για την πανδημία, προτείνει πράγματα και έρχεται η υγειονομική περιφέρεια και του λέει, αφού μιλάς και τόσο επισημαίνεις πράγματα για τα κενά στο σύστημα δημόσιας υγείας, μπες στην πρώτη γραμμή. Σαν τρίτος, τι λέτε αυτός που θα παρακολουθούσε την περίπτωση? Θα έχει δίκιο ή άδικο?
Εγώ πιστεύω ότι πρόκειται για μια θα τη χαρακτηρίσω μια αφέλεια. Τα νοσοκομεία είναι δομές ή αντιμετωπίζονται σοβαρά σαν δομές. Είμαστε ογκολογικό, είμαστε εξειδικευμένοι να βλέπουμε καρκινοπαθείς. Θα πάω εγώ 3 μήνες σε COVID MEF και θα ξαναγυρίσω πίσω? Θέλω να πω ότι πραγματικά αν το αντιμετωπίσουμε αυτό στην ουσία του, ναι, δεν υπάρχει λογική σε αυτό. Δηλαδή, είναι ξεκάθαρο, έχουν τοποθετηθεί και τα συνδικαλιστικά μας όργανα, έχει βγάλει ανακοίνωση η ΕΙΝΑΠ, η ΟΕΝΓΕ ή τα όργανα των νοσοκομειακών γιατρών, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει η προσπάθεια και δυστυχώς αυτό το βλέπουμε πανελλαδικά, να στοχοποιηθούν άνθρωποι οι οποίοι αναδεικνύουν τα προβλήματα και αντί να λύσουμε αυτά τα προβλήματα και να ακούσουμε τις προτάσεις των ανθρώπων που είναι κλεγμένοι συνολικά μέσα από τους νοσοκομειακούς γιατρούς, από τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία και είναι ενιαία, το 99% λέμε τα ίδια πράγματα αυτή τη στιγμή και αντί να ακούσουμε αυτά μπαίνουμε σε μια κατάσταση εκδικητικών, δηλαδή. Καταλαβαίνετε τώρα, το να λέμε σε έναν γιατρό που δουλεύει, έμεινε επί 10 μέρες μόνος του σε ένα τμήμα με τους καρκινοπαθείς, επειδή βγήκαν στην καραντίνα, επειδή μπορεί να υπάρχουν ειδικές άδειες σε άλλα τμήματα, νοσηλεύτριες που, που θέλουν να τις μετακινήσουν από τον Άγιο Σάβα, η μία 60 χρονών, η άλλη δεν έχει, και οι δύο δεν έχουν μπει ποτέ σε ΜΕΘ. Αυτά δεν είναι πρώτη γραμμή. Δεν προσφέρουν κάτι αυτή τη στιγμή. Δεν σώζουν ζωές. Είναι μια εξειδικευμένη δομή. Υπάρχει κόσμος που ξέρει αυτά τα πράγματα, που είναι άνεργος έξω αυτή τη στιγμή. Και εμείς παλεύουμε αυτός ο κόσμος να μπει και να βοηθήσει, έστω και τώρα. Και αντί να πραγματικά να συμμαζευτούμε και να οργανώσουμε και να κάνουμε έστω και στο και 5 και στο και 10, γρήγορα να πάρουμε κόσμο για να σώσουμε ό,τι μπορούμε, επιδιδόμαστε σε πράγματα τα οποία είναι... μας παραπέμπουν σε άλλες εποχές και δεν τα έχουμε ξαναδεί με αυτό το ύφος. Ειδικά αυτή τη στιγμή που πεθαίνουν καθημερινά άνθρωποι, που συνάδελφοί μου στον Άγιο Σάβα νοσούνε, που 10 συνάδελφοι πανελλαδικά έχουν πεθάνει. Δηλαδή αυτό δεν μπορεί να αντιμετωπίζουμε το προσωπικό ως ένα αναλώσιμο υλικό. Ο κύριος ή η κυρία που σας μετέφερε αυτό πρέπει να καταλάβουν ότι οι εργαζόμενοι είναι άνθρωποι και δεν είναι... καρέκλες ή έπιπλα που τα πάμε από ένα δωμάτιο στο άλλο και δουλεύουν σε ένα χώρο που έχουν εμπειρία και είναι χρήσιμοι. Και να τους μεταφέρεις με αυτόν τον τρόπο και αποδυναμώνεις μια δομή και δεν προσφέρεις επί της ουσίας στην άλλη δομή. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Προσωπικά δηλαδή δεν είναι το ζήτημά μου ότι εμένα προσωπικά θέλουν να με εκδικηθούν, να με μετακινήσουν. Είναι ότι το μήνυμα που περνάει, ότι άμα μιλάτε για τα προβλήματα στο νοσοκομείο, θα σας παίρνουμε το κεφάλι. Αυτό είναι απαράδεκτο και δεν πρέπει να γίνει ανεκτό από κανέναν, όχι γιατί τι μπορεί να είναι ο καθένας, αλλά γιατί αφορά τη δημοκρατία. Αφορά το ζήτημα ότι υπάρχουν τα συνδικάτα. Σε κάποιους δεν αρέσει μειοψηφικά αυτό το πράγμα, αλλά η πλειοψηφία του κόσμου τα συνδικάτα τα θεωρεί ένα θεσμό της δημοκρατίας.
Πέρα από αυτό, πια αφορά και ζωές, κύριε Καταραχιά. Και αυτό είναι το σημαντικότερο απ' όλα.
Οι ζωές, εμείς παλεύουμε για να σωθούν ζωές.
Αυτό ακριβώς λέω και εγώ.
Δηλαδή, να είστε καλά.
Να είστε καλά, ευχαριστούμε
γεια σας,
πολύ.
Γεια σας.
Να είστε καλά.
Δεσμευόμαστε ότι θα ξεκινήσουμε την δεύτερη ώρα της εκπομπής με αυτό το εκπληκτικό τραγούδι του Άλκη Αλκαίου. Για να κερδίσουμε τώρα το χρόνο, πάμε κατευθείαν στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Δημακόπουλε, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Παρακαλώ την προσοχή σας. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Απόστολος Δημακόπουλος. Κύριε Απόστολε Δημακόπουλε, τι δουλειά κάνετε?
Αυτή τη στιγμή είμαι άνεργος. Εργάζομαι στον κλάδο του πολιτισμού.
Μάλιστα. Μπορείτε να μας πείτε τι συνέβη χτες?
Λοιπόν, χθες ανταποκρίθηκα και εγώ στο κάλεσμα των γιατρών να μην αφήσουμε καμία ζωή να χαθεί εξαιτίας της έλλειψης αίματος και ξεκίνησα από το σπίτι μου το πρωί για να πάω στο κρατικό Νίκαιας να βοηθήσω κι εγώ να βάλω το λιθαράκι μου όπως μπορώ.
Είστε εθελοντής αιμοδότης?
Είμαι εθελοντής αιμοδότης εδώ και αρκετά χρόνια.
Δώσατε αίμα λοιπόν και μετά τελειώσατε και...
Και στην επιστροφή, καθώς πήρα το τρόλεϊ από το κρατικό Νίκαιας για να επιστρέψω σπίτι μου, μας σταματήσανε, ήταν κάποιες ομάδες δράση, οι ομάδες της δράση και της Δίας, στην επιστροφή μου, σταμάτησαν το τρόλεϊ, κάποιον έψαχναν και μας ανάγκασαν να κατέβουμε όλοι κάτω για να διαπιστώσουν αν φοράμε τις απαραίτητες μάσκες, αν έχουμε ταυτότητες, αν έχουμε τη βεβαίωση μετακίνησης.
Εσείς φορούσατε μάσκα?
Εγώ φορούσα κανονικά μάσκα.
Μάλιστα.
Και όχι μόνο μάσκα, είχα και το σχετικό SMS. Και
που
μάλιστα
που είχατε
και
πάει στο νοσοκομείο.
Είχα πάει στο νοσοκομείο, ναι. Uh-huh. Και μάλιστα είχα και τον επίδεσμο που ήταν στο σημείο της φλεβοκέντησης.
Μάλιστα. Και τι συνέβη λοιπόν?
Αφού του ζήτησα να με αφήσουν να γυρίσω σπίτι μου, καθώς ξέρετε κι εσείς ότι ένας αιμοδότης όταν δίνει το αίμα πρέπει να πάει σπίτι να ξεκουραστεί, προφανώς αυτοί πέσαν τα μάτια τους, εξοργίστηκαν πάνω στη μάσκα μου, γιατί η μάσκα μου έχει ένα σύνθημα και τα καλυμμένα στόματα βγάζουν φωνή. Mm-hmm. Άρχισαν το σωματικό έλεγχο και το ξεψάχνισμα της τσάντας, χωρίς να τηρούν κανένα μέτρο προστασίας. Μάλιστα, να σας δώσω ένα γλαφυρό παράδειγμα, βάλανε χέρι μέχρι και στον καπνό από τα τσιγάρα μου. Και όταν εναντιώθηκα ότι μπορεί να κολλήσω, ας πούμε, κάτι, προφανώς δεν με άκουσε κανείς.
Υπήρχε κάτι άλλο επάνω σας που τους εξόργησε?
Φυσικά. Πέρα από το σωματικό έλεγχο, υπήρχε και ξεψάχνισμα στην τσάντα μου. Και φυσικά, εντάξει, βρήκαν το ενοχοποιητικό στοιχείο, το ριζοσπάστη πάνω μου. Και με το που το βρήκαν, άρχισαν τις ειρωνίες, λέγοντας πως δεν χρειάζεται να πηγαίνει στο νοσοκομείο με τέτοια πράγματα.
Το πράγματα ήταν ο ριζοσπάστης.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Και μετά τι έγινε? Σας αφήσανε, αφού μετά είχατε το SMS, είχατε τη μάσκα. Καλά, ήταν επιβαρυντικό ότι είχατε το ριζοσπάστη. Τι έγινε μετά? Φύγατε, φαντάζομαι.
Κάθισα σχεδόν μία ώρα εκεί, δεν με αφήνανε. Να. Και παρότι μου έριξαν και πρόστιμο.
Γιατί?
Μου έριξαν πρόστιμο γιατί δεν είχα πάρει χαρτί βεβαίως από το νοσοκομείο ότι έδωσα αίμα.
Δεν είχατε το SMS ότι πήγατε για το συγκεκριμένο?
Το είχα κανονικά.
Το είχατε κανονικά.
Ναι.
Και μετά τι κάνατε?
Αφού με άφησαν να περιμένω όρθιος μία ώρα, έφυγα, γύρισα, επέστρεψα στο νοσοκομείο, το ανέφερα στο διευθυντή της ομοδοσίας, και ο οποίος πήρε τηλέφωνο στην υπηρεσία της ένστασης για να σβήσει το πρόστιμο. Εκεί η αρμόδια υπηρεσία έλεγε κάποια πράγματα που δεν... κάποια ακατάβλητα πράγματα, και προφανώς δεν έδειξε κανένα ενδιαφέρον.
Είναι ακριβές ότι οι γιατροί δηλαδή επικοινώνησαν με τον αστυνομικό διοικητή?
Ακριβώς.
Και από ό,τι, για να το πω, γιατί έκανα και εγώ ρεπορτάζ, μίλησα με τους γιατρούς, αυτός έλεγε κάτι ακατάληπτα, σαν τον Εδεσαϊκό, εκείνο τον πρόεδρο του Εδεσαϊκού.
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Εσείς θα συνεχίσετε να κυκλοφοράτε με το ριζοσπάστη?
Εγώ θα συνεχίσω να κυκλοφοράω με το ριζοσπάστη και δεν θα σταματήσω ποτέ.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δημαρχούπουλε.
Ήθελα μόνο να τονίσω, γιατί πέρα από ότι είναι ένα ζήτημα η εθελοντική αιμοδοσία, το οποίο πρέπει να νοιαστούμε όλοι γι' αυτό, έχω και την ιδιότητα, ξέρετε, του ανθρώπου, ο οποίος προβληματίζεται με τέτοια περιστατικά και την ένταση της καταστολής αυτή τη στιγμή. Και αυτή τη στιγμή η ένταση της καταστολής είναι εις βάρος μας. Προσπαθούν να κρύψουν τις εγκληματικές τους ευθύνες για το πώς διαχειρίζονται την πανδημία, όταν δεν έχουν πάρει κανένα ουσιαστικό μέτρο προστασίας της υγείας μας, και ουσιαστικά να ρίξουν άλλη μια κρίση πάνω μας.
Μάλιστα. Κύριε Δημαρχόπουλε, ευχαριστώ πολύ. Εγώ να υπενθυμίσω ότι χτες εδώ είχαμε την κυρία Βάνα Μυρίλα, η οποία είναι η Γενική Γραμματέας των Ανθρώπων με Μεσογειακή Αναιμία, που έκανε έκκληση για να σπέβδουν οι άνθρωποι στα νοσοκομεία. Εδώ έχουμε ένα συγκεκριμένο άνθρωπο, ο οποίος πήγε στο κρατικό της Νίκαιας, έδωσε το αίμα του. Έκανε το μεγάλο λάθος να κουβαλάει μαζί του το ριζοσπάστη. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που έχω εγώ, κουβάλαγε και ένα κουπόνι του Κουκουέ. Και αυτοί οι τύποι, για τους οποίους ο κύριος Χρυσοχοίδης μας είπε προχτές ότι εκπροσωπούν τη λιγότερη βία και χαίρονται οι γειτονιές γιατί τους έχει βγάλει στο δρόμο, έκαναν αυτά τα οποία έκαναν, και εδώ η καταγγελία είναι επώνυμη. Φαντάζομαι ο Χρυσοχοίδης θα κάνει άλλη μία ΕΔΕ για αυτά.